Minä olen Marja Salminen ja tänään olemme saaneet hyvin erikoisen ja viehättävän nuoren naisen vieraaksi, jolla on kambodžalainen tausta. Kimppu Hyvärinen, ennen kuin mennään siihen, miksi tulit Suomeen, niin kerropa, sinulla on myös niin kuin minulla 4 poikaa ja 1 tytär siinä, sitten 5 lasta. Mites nämä lapset, miten tärkeää ne on sulle?
No joo, tervehdys. Joo, siis lapset on Jumalan lahja ja olen kiitollinen Jumalalle siitä, että kyllä elämän tarkoitus oli aikoinaan, että saisin 1 tytön ja 1 pojan, mutta sitten tuli poika ja sitten tuli vielä poika. Ja sitten se jatkui, kunnes tuli 5:ntenä vasta tyttö. Että, mutta en ole yhtään niin kuin kateellinen enkä mitään, vaan oikeastaan kiitollinen Jumalalle siitä, että nuorena sain ja olen tällä hetkellä niin kuin 5 lapsen äiti ja vaimo.
Iloinen ja viehättävä Kimppu. Hei Kimppu, sun perhe tuli siis vuonna 1991 sieltä Kambodžasta tänne Suomeen pakolaisena. Punakmeerit taistelivat siellä omassa kotimaassasi ja sinunkin perheestäsi kuoli ihmisiä. Menetit isäsi silloin, niin kerro tästä.
Joo, mä olin 3 kuukautta äidin vatsassa, kun äiti kertoi, kun olin isompi, että minulla on oma biologinen isä, joka kuoli sodan aikaa. Hän astui kyllä itse miinan päälle, mutta että niihin aikoihin oli niin, että miehet joutuivat rintamalla, jos naiset on niin kuin raskaana tai tälleen. Että äitikin on ollut orjatyössä ja tälleen. Mutta kun hän odotti minua, niin äiti ei niin kuin saanut tehdä mitään. Ja oli yksi kaunis päivä, kun isä oli vähän niin kuin Suomessan armeija, niin miehet pääsee niin kuin lomalle armeijassa, niin isä oli niin kuin jonkun tietyn viikonlopun tai jotain kotona. Ja sitten hänen piti palata takaisin rintamalle. Ja äiti oli... Hänellä oli semmoinen aavistus tai jotenkin tunne, että jotain pahaa tapahtuu, niin hän oli sanonut isälle, että älä mene, että mä tunnen, että jotain pahaa tapahtuu sulle. Sitten isä vaan lohdutti äitiä, että ei mitään hätää rakkaani, että hän palaa niin kuin pian niin kuin takaisin. Ja sitten mulla oli semmoinen, meillä on niin kuin 2 vuotta ikäero isoveljen kanssa, niin hän oli silloin joku 1,5-vuotias. Niin isä nappasi hänen hartioista ja sanoi, että poikani, että pidä huolta äidistä ja pidä huolta vauvasta äidin masussa, että isi lähtee hetkeksi ja isi tulee pian takaisin. Ja sitten isä siinä hyvästeli äidin ja veljen ja lähti pois ja sitten menikö muutamia päiviä, kun isä oli sitten nukkunut ja hän näki unen, että kotona on tulipalo. Kotonaan tulipalo ja hän heräsi siihen ja hän niin kuin säikähti, että apua, että mun vaimo ja mun lapset ja näin, että hänen on pakko palata niin kuin kotia ja näin. Ja hän oli sitten jollekin isommalle kenraali vai mitä on näissä armeijaa taso upseerille oli selittänyt, että hei, että hän näki semmoista pahaa unta ja että hän tuntee niin kuin tuntee sisältä, että on jotain pahaa tapahtuu kotona, että voiko hän lähteä. Ja se upseeri tai se sanoi, että mene vain ja että sinä saat 2 saattajaa mukaan. Että vähän niin kuin tutkii niin kuin selän takaa ja edestä, että hän pääsee turvallisesti. Ja hänelle sanottiin, että älä poikkea tieltä, että pysyt vaan niin kuin keskellä suoraa reittiä, että pääset perille asti. Ja he kun lähtivät ajelee sinne kotiopäin tai miten kävelivät tai näin, niin hän sanoi puoleen väliin matkaa, että ei olisi enää ollut pitkä matka kotia, että olisiko ollut noin kilsa. Niin, isä oli sanonut näille kavereille, että hei, että mulla on vessahätää, että mun täytyy käydä poikkitielle hetkeksi ja sitten hän meni ja ne kaverit saattoi sitä niin kuin varjeli koko ajan selustaa ja näin. Ja sitten kuului vain 1-2, niin hän oli astunut itse miinan päälle ja kaikki kolme menehtyi. Ja isä oli menehtymisiässään jotain 28-vuotias nuori kaveri. Ja sitten äidille tuli ne armeijan väet ilmoittamaan, että sinun miehesi on menehtynyt. Ja äiti tiesi, että sieltä tuli. Äidillä oli se tunne ennen kuin isi lähti, että jotain pahaa tapahtuu. Ja se oli se ennetieto oli hänellä jo ennakkoja. Hän ei osannut käsitellä sitä ja hän vain itki ja ikävöi isääni. Ja että se oli semmoinen tragedia.
No Kimppu Hyvärinen, sä olit itse siellä äidin vatsassa muutaman kuukauden ikäinen, niin sanoit tosiaan tuossa, että isäsi tavallaan hyvästeli sinut veljesi kautta, pidä huolta tästä vauvasta, joka syntyy. Niin mites kovaa isän ikävää sä oot sitten potenut?
Heitit aika tunteellisen kysymyksen, että oon potenut. Mä kuvittelen, että mun isä on mun niinku lähellä joka päivä, vaikka en ole nähnyt kuvia enkä ole niinku saanut sitä hänen läsnäoloa. Mutta mitä on kuullut äidin suusta, että isä oli rakastava isä. Minulla niinku olisi ollut meidän yhteinen isosiskokin myös. Hän kuoli 2-vuotiaana. Niihin aikoihin, että keuhkokuumeeseen tai johonkin, äiti sanoi. Ja kun sisko kuoli, niin se haudattiin niin kuin iskää ja niin kuin hautasi siskon niin kuin meidän kodin niin kuin takapihalle. Ja iskä kävi aina silittämässä niin kuin siskon hautaa joka päivä, kunnes äiti niin kuin aina meni nappaa häntä käsivarresta ja että tule kulta sisälle, että ei ole mitään hätää. Niin kun mä olen kuullut itse tuommoista tarinaa äidin suusta, että isä oli rakastava isä ja rakasti lapsia ja vaimoa, niin tuli niinku semmoinen, että miksi mä en saanut niinku tavata tätä ihmistä.
Se on tosi iso menetys. Mites Kimppu siellä Kambodžassa, niin miten rankkaa aikaa tämä punakmeerien vallassaolo oli sitten sun perheelle ja suvulle? Mitä kaikkea siellä tapahtui?
No mä kuulin sen, että äiti oli orjatyössä. Äiti joutui orjatyöhön tosi nuorena. Hänen sisaruksia kans hajotettiin tosi paljon eri tehtäviin ja näin, että joutui, niin kuin, mitä äiti on kertonut, niin kuin orjatyössä niin kuin riisipeltoja just niin kuin tekemään ja kantamaan jotain kovia kiviä ja semmoisia niin kuin, että hartioissa ja tälleen. Ja että äiti on niin kuin menettänyt niin kuin vanhimman veljensä, tai sillä jos hän olisi elossa, niin luulisi, että menee etsiä niin kuin niiltä alueilta, missä ne on niin kuin lapsuuden asunut, että olisi löytynyt, mutta tänä päivänäkään. Että siellä elää tällä hetkellä äidin vanhin sisko, sitten 2 pikkusiskoa. Et eno oli vielä elossa tuossa 2013 keväällä, kun käytiin niin kuin perheenä. Mutta tällä hetkellä hän on kuollut. Hän kuoli just 2013 jouluaaton aattona. Joo. Että nyt on hänellä vaan 3 siskoa enää jäljellä siellä, niin kuin hänen mukaan lukeen hän asuu Suomessa, Hyvinkäällä.
Mites Kimppu Hyvärinen, miten usein sä oot päässyt käymään tuolla Kambodžassa kotimaassa ja tuntuuko se kotimaalta?
2011 kävin ex-mieheni kanssa ja 2013 käytiin, kun oli vähän isompi porukka, että meitä oli 9 silloin ja pääsi niin kuin ex-mieheni ja meidän 3 yhteistä lasta ja äitin ja isoveli ja pikkuveli ja nuorin pikkusisko päästi vähän. Että on aika hintavat liput, kun sinne suuntaan Kambodžaan menee. Ja oltavat siellä oli ihan erilaiset, tai mitä on mielikuva ajatellut, kun on sota ollut ja näin, niin ajattelen, että on tosi kehitysmaa. Mutta vielä kun 2011 mentiin, niin kyllä oli tosi kehityksellinen maa, että ei ollut niin paljon kehittynyt.
Alikehittynyt. Mm.
Niin.
Mm. Tuntuiko että, se kotimaalta, toiselta kotimaalta?
No itse asiassa mä en osaa, kun mä oon kasvanut täällä Suomessa kaikki nämä vuodet ja ajat, niin en osaa pitää sitä kotimaana, että enemmän niin kuin lomapaikkana. Ja kyllä niin kuin haluaisin sinne niin kuin toistakin mennä, mutta että se on niin kuin lomapaikka, että en niin kuin ajattelisi niin kuin, että asumaan sinne. En osaisi, että mitä on miettinyt. Meillä on täällä jääkaapit ja kaikki näin. Ja sitten siellä ei ole, että siellä joutuu ruuat ja kaikki ostaa ennen kuin sen päivän, koska sukulaiseni asuu niin kuin maaseudulla. Totta kai varmasti pääkaupunkiseutuu ihmisillä on samanlaiset kuin Euroopassa ja tälleen, mutta nyt puhutaan niin kuin maaseutuasukkaista, niin että heillä ei ole siellä mitään
mukavuuksia.
Niin, että sanotaan, että ei ole edennyt vielä, sanotaanko näin, että varmasti vuosia eteenpäin, niin varmasti sinnekin asti kehittyy sitten.
Vantaalainen Kimpu Hyvärinen, sä olit vaan reilu 2-vuotias, kun sun perhe tuli sotapakoon Suomeen sieltä Kambodžasta, mutta perheessä, jossa asuit isäpuolinen äidin kanssa ja veljen kanssa, oli hyvin vakavia ongelmia.
Joo, kyllä. Saavuimme Suomeen ja en niin kuin muista tulleeni millään lentokoneella Suomeen ja tälleen ja näin. Ja tiedän vaan, että täällä Suomessa on kasvanut ja olisinko ollut joku 5 vanha. Tai meidän elämäntä on kuullut äidiltä aikaisemmin, niin on myös ollut väkivaltaa. Ja siellä Kambodžan mitä Punaisen Ristin kautta vai mitä siellä leirielämää jo, että väkivalta on ollut jo siellä. Kohdistuminen on ollut niin kuin äitiin, minuun ja isoveljeen. Ja sitten Suomen päässä niin myös on jatkunut, mutta niitä asioita, niitä pahoinpitelyjuttuja en niin kuin silleen muista pienenä paljon, mutta sitten kun täällä Suomen päässä on tapahtunut väkivaltaa ja koko ajan kasvanut, niin sitten niitä muistan paljonkin. Ja hyväksikäyttöäkin olen joutunut kokemaan pienestä lapsesta lähtien. On rankkoja aiheita, mutta jos kyselet, niin pystyn paremmin niin kuin avaamaan niin kuin tarkemmin. Että.
Ja kyseessä oli siis isäpuoli. Sun oma isä kuoli siellä Kambodžassa nuorena sotilaana ja sä olit siellä äidin vatsassa. Huomasiko perheessä kukaan, että isäpuoli pahoinpitelee ja käyttää sua hyväksi?
Kyllä pahoinpitelystä joo, kyllä, koska äiti ei pystynyt hirveästi, koska hänkin oli uhri. Ja näin, mutta hyväksikäyttöstä äiti ei tiennyt mitään. Ei minkäänlaista tietoa äiti ei tiennyt. Ja usein rukoilinkin, että miksi äidin silmät on niin ummessa, että hän ei niin kuin näe, mitä minä kärsin. Mutta niistä en saanut ikinä puhukaan, niin varmasti sen takia mä pidin kaikki mun elämän asiat aina niin kuin sisällä. Ei edes veljet, ei sisarukset. Että 4 siskoa syntyi Suomessa ja tälleen, mutta ei kukaan ei tiennyt, mitä minä joudun kokemaan.
No, tuollainen aiheuttaa varmasti todella syvää pelkoa ja tuskaa ja häpeää ja mitä kaikkea siinä lapsessa.
Joo, kyllä varmaan suuresti se pelko ja että mitä jos äiti tietää ja näin ja että mitä toi ihminen, isäpuoli, ihminen tekee niin kuin mun äidille ja tälleen, että mun äiti varmaan niin kuin tuplasti voimattoneempi tai semmoinen, että ei ole voimaa ja hän joutuu kärsii enemmän ja sitten se, niin kuin, mitä hän aina sanoo mulle, että hän tappaa mut ja tappaa äidin ja näin, niin mä ajattelin niin kuin lapsen mielessä, että apua, että en mä halua niin kuin kuolla ja tälleen varsinkaan niin kuin että mun äitille käy jotain. Et sitten kun mä olin teini-iässä, olinko mä 13-14 vanha vai 12 vanha, kun mä yritin ensimmäisen kerran lääkkeellä tappaa itteeni. Ja silloin mä ajattelin, että tää mun elämä saa riittää nyt, että mä en kertonut kenellekään mitään mun, että mä voin pahoin ja tälle, että mä vaan niinku halusin kuolla pois. Niin mä näin niinku yhdessä kaapissa isäpuolen unilääkkeitä jotakin, ja ne oli niinku semmosia pikkunappuloita. Niin mä ajattelin, että siinä oli niitä 8 siinä levyssä, niin mä ajattelin, että okei, että jos mä otan siitä 4, niin mä varmasti kuolen. Ja kun mä olin pieni lapsi vielä, joku 12-13 vanha, niin mä ajattelin, että nyt mä pääsen pois täältä. Ja mä vedin ne ja sitten mä menin siskot leikkiin vielä illalla barbeilla tai joillakin. Ja mä menin niiden tykkään, mä kysyin, miltä sisko näyttää. Ja ne sanoivat, ihan tavalliselta. Mä olin silleen, että okei. No, sitten mä siitä kipitin, mä asuttiin Rivarin kaksikerroksisessa talossa, niin mä kipitin alakertaa ja istuin niin kuin nuorimman siskon vieressä, oliko vuoden vanha vai 2 vuoden. Istuin hänen vieressä ja näin, niin sitten filmi katkesi ja sitten on vähän niin kuin äidin kertomana, mitä on tapahtunut. Niin nuorin sisko oli juossut äidin luokan, äiti tiskas ja sanoi, että sisko yrjöö tai sisko niin kuin voi huonosti äiti, ja äiti oli juossut mun luo, että näki, että mä vaan niin kuin yrjäsin. Ja äiti katsoi, että mä olin semmoisessa yrjötilassa, ja sitten samalla niin kuin, että huimaustila, niin kuin semmoinen, että hortoilin siinä. Ja äiti ihmetteli, että mitä sä oot kimppu tehnyt itselle, että mitä sä oot tehnyt. Ja sitten hän yritti niin kuin saada multa niin kuin enemmän yrjöä pois, ja tälleen, että mikä hätä on niin kuin mulla tullut. Ja mä en osannut kertoa, kun mä olin niinku siinä huimaustilassa. Ja sitten äiti vei mut niinku ylös pesulle. Ja hän niinku vaan pyöritteli päätä, että ihmetteli, minkä ihmeen takia tämä lapsi käyttäytyy näin. Ja seuraavan päivänä, sitten kun mä olin sitten suihkun jälkeen näin, niin päässyt pukemaan itseni ja nukkumaan. Niin seuraavan päivänä, kun mä heräsin, mä olin sillä, että ei vitsi, että miksi mä oon vielä täällä. Että miksi mä en ole niin kuin kuollut pois, mä mietin itse mielessäni, että mulla tämä elämä jatkuu, tämä helvetti jatkuu vieläkin, että mä niin kuin, en kertonut kenellekään, että minkä takia mä tein näin. Ja että siitä puhuttiin tosi pitkään sisarusten kesken ja äidin kesken, että tämä halusi vaan niin kuin tappaa itsensä, että miksi sä kerrat, mikä sillä on. No sitten elämä jatkuu taas eteenpäin ja
niin, sä olit vaan 13-vuotias tuossa vaiheessa, ja tämä perhehelvetti jatkui vielä muutaman vuoden, ennen kuin sä sait apua.
Joo, kyllä.
Miten se kimppu hyvärinen tapahtui, että pääsit tavallaan turvaan?
Joo, siis jatkuu tosi pitkään. Mä aina, kun mä menin kouluun, niin mä piilotin sen mun sisälle kaikki sen mun pahan olon, ja näin mä näytin ulospäin iloiselta ja hymyilevältä tytöltä ja tälle, että kaikki on hyvin aina, ja semmoinen huumoritajuna, hauska ja näin, mutta kukaan ei ikinä tiennyt, mitä mä kävin niin kuin sisältä.
Eli siis uusille kuulijoille kerrottakoon, että isäpuolisi pahoinpiteli ja käytti sua seksuaalisesti hyväksi.
Kyllä, kyllä. Joo, ja mä kerron aina koulussa ihmisillä on niin kuin kaikkein hyviä vitsejä, hauskoja ja tälle, mutta mä en ikinä kertonut, mitä mä käyn läpi itse niin kuin kotona ja tälleen. Ja mitä meidän kotona just pahoinpitely ja tälleen, kukaan ei niin kuin tiennyt. Ystävät ajatteli, että kimppu on tommoinen synnynnäinen syntymähumala lapsi ja näin, mutta oikeasti mä purkasin sitä mun niin kuin pahaa oloa varmasti niin kuin näyttämällä muille, että mä voin hyvin, vaikka mä en oikeasti voi.
No, kimppu Hyvärinen, sä joudut siis kestämään isäpuolessa väkivaltaisuutta ja seksuaalista hyväksikäyttöä yhteensä noin 12 vuotta. Sä olit kerran tokaluokalla uskaltanut kertoa koulussa tästä isäpuolen väkivaltaisuudesta ja siellä käytiin tarkistamassa, mutta sen jälkeen sä sait sitten vielä ankaramman selkäsaunan ja uhkauksen, että isäpuoli tappaisi sut. Meni melkein 10 vuotta ennen kuin sitten yhden hirvittävän pahoinpitelyn jälkeen sun luokkakaveri Ritva huomasi, että sä et käyttäydy normaalisti ja tämä päätyi lopulta sitten sosiaaliviranomaisten tietoon. Niin Nyt Kimppu sitten kuitenkin uskalsit luottaa viranomaisiin, niin mikä sai avautumaan?
He sanoi mulle, että Kimppu, hei, että tänä päivänä Suomessa on vaitiovelvollisuus, kun sinä olet, oliko se nyt 15 vuotta vai 14 vuotta, kun niiden ei tarvitse. 15 vuotta varmaan, että eivät kerro enää vanhemmille, jos lapsi ei itse halua. Niin siitä lähtien, kun se tokaluokka oli ja tämä päivä, mitä mä olin, niin mä uskalsin sen takia avautua, koska mulle sanottiin, että tänä päivänä Kimppu, sinun asioita ei puhuta vanhemmillesi, jos sinä et halua. Niin sittenhän minä rohkenin, mä keräsin oikeasti jostakin sitä mun voimaa, että jos mä en nyt avaa mun suuni, niin mä joudun elää tässä helvetissä niin kauan, kunnes mä kuolen. Ja mä avoin mun suuni kouluterveydenhoitajalle mun pahoinpitelyistä. Ja sitten mulle sanottiin, että olen normaalisti kotona. Hän joutuu tehdä lastensuojeli-ilmoituksen, että sut kutsutaan sitten niin kuin puhumaan sosiaalitoimistoon sitten joku päivä. Ja sitten muutaman päivän päässä sä saat puhua nämä samat asiat koulukuraattorille, että pyri elämään kotona semmoista normaalia elämää, että et sä enää kärsi enempää ja näin. Sitten mä sanoin, että joo, että yritän. Ja kun mä pääsin sieltä terveydenhoitajalta tunnille takaisin, niin mulla oli se Ritva kaveri, se puhui mulle, että hei, oot onnellinen, että jotkut isät myös hyväksi käyttää omaa lapsia. Ja mä en mitään tuommoista puhunut Ritvalle. Että et ole onnellinen, että sulla ei mitään tuommoista käynyt ja näin, että se on vaan hakattu ja tälleen. Mutta mä mietin mielessäni, että en mä voi vielä Ritvalle. Jotenkin mä en mietin mielessäni, että mä en vielä luota häneen. Tai jotenkin, just niin kuin mä sanoin, että on tuntee semmoista häpeä. Että vitsi, että jos mä puhun jotain tuommoista, että se on niin kuin häpeä mua kohtaan ja tälleen, että mun vika ja näin, että en mä voi. Niin mä en sitten vielä hänelle puhunut siitä. Mutta sitten kun tuli se keskiviikkopäivä, kun mun piti kertoa nämä samat asiat sille koulukuraattorille, niin mä purkasin ne hakkaamiset ja kaikki pahoinpitelyt ja näin. Mutta joku minun sisällä oli silleen, että Kimppu, hei, että jos sä nyt avaa sitä sun toista sydäntä, niin kuin osa-aluetta niin kuin ulos, niin sit sä et avaa sitä ikinä. Mm. Et avaa se pois nyt, että sä saat niin kuin avun. Mm. Sitten mä sanoin, kun mä sain puhuttu nämä pahoinpitelyt ja näin, niin mun sisältä mä sanoin sille koulukuraattorille, että hei, että mulla olisi vielä toinenkin asia, että mä haluaisin puhua sulle nää kans. Sitten koulukuraattorille oli, että puhu vaan, että mitä sun sydämellä on. Mut mä en pystynyt katsoa sitä ihmistä silmää. Mä puhuin sitä, ihan kun mä puhuisin niinku tarinaa, niin mä katsoin kattoa päin. Ja mä kerroin, että tämä ihminen on tehnyt mulle näin, tällöin ja tällä, tässä iässä. Ja kerroin kaikki ja se kuraattori, mä huomasin sivusilmalta, että hän itki. Ja sitten lopulta hän, ja mäkin itkin, että hän tuli niin kuin mun viereen ja käski minun katsoa häntä silmiin. Ja sanoi, että hän ei ole se ihminen. Ja että Kimppu, että katso minua silmiin ja että tämä ei ole sinun vikasi, ja hän halasi minua, ja me itkettiin kummatkin siinä. Ja hän sanoi, että ne asiat ei ole minun vikoja, että on käynyt näin, ja sitten sanoi hänelle, että sen takia on niin kuin yrittänyt itsemurhaa 2 kertaa niin kuin lääkkeillä ja näin. Ja sitten sit mä sain sen ajan sinne sosiaalipaikkaan, missä mä itse ensin puhuin, haastateltiin vain minua, puhuin kaikki asiat julki. Ja sitten kun mä menin sinne, ne sanoi mulle, että joo, täällä on 3 aihetta, mistä puhutaan. Sitten mä olin silleen, että mä oon puhunut vaan 2 aiheesta. Että mä oon puhunut sitä hyväksikäytöstä ja pahoinpitelyistä. Mä sanoin, mikä on 3. aihe? Ne sanoi, joo, 3. aihe on se, että sä oot yrittänyt 2 kertaa tappaa itsesi lääkkeelle. Sitten mä repesin nauruun. Mä olin silleen, että eikä, että mitä nyt. Joo, että sinun nuorin siskosi on koulukuraattorilla puhunut silloin, kun hän oli Eskarissa tai jossakin, niin kertonut, että sisko on yrittänyt 2 kertaa lääkkeellä tappaa itsensä. Niin ne on kirjannut sen niin kuin sinne. Ja sitten sanoin, että Kimppu, hei, että nämä ei ole naurun asioita, sä oot pieni lapsi vielä. Että mikä tekee, niin nyt selvisi, että mikä teki, että mä haluaisin tappaa itseni. Siitä lähtien mä sain asiat eteenpäin ja menikö alle viikko, kun äiti kutsuttiin haastatteluun kanssa, missä oltiin kaikki. Äiti sai tulkin ja mulle järjestettiin se lasten, mikä nuorten lasten kotipaikka tai se, missä mä sain turvan ja tuen. Ja äidille paljastui kaikki ja sitten mulle paljastui myös, että äiti on saanut näyn tai unen, että tutki sinun miestäsi ja tutki sinun lastasi, että tuo ihminen hyväksi käyttää sinun lastasi ja näin. Ja äiti on havahtunut, herännyt siihen ja miettinyt mielessä, että ei, että hän on isä, että ei isät tee noin niin kuin lapsille, että ei. Ja hän on niin kuin sivuuttanut sen kokonaan pois, niin sen takia hän ei ikinä, kunnes se kaikki tuli julki sit siinä palaverissa ja mun äiti sitten pyyti paljon anteeksi multa ja näin. Ja kyllä tässä tähän ikään asti, mitä olen kohta 32, niin ollaan välillä, mennään siihen menneeseen ja muistellaan, että voi rakas lapsi, että kumpa olisit kertonut, niin asiat olisi toisin. Ja et sille Jumalalle kiitos, että mä myös pienenä lapsena ajattelen, että kumpa olisin tullut raskaaksi ja kumpa olisi niin kuin äidillä selvinnyt, että mistä sä oot tullut raskaaksi ja kukaan ton lapsen isä näin, niin olisi tullut niin kuin julkiasioita, mutta Jumalalle kiitos, että niin ei tapahtunut, että mun ei tarvi kantaa niin kuin mitään sisarpuolien niin kuin mitään niin kuin ylimääräisiä, niin kuin mikä viittaa niin kuin siihen ihmiseen ja näin. Ja mä oon silleen kiitollinen, että varjelus on ollut.
Aivan. Kimppu Hyvärinen, sulla on siis pakolaistausta. Sun perhe tuli sieltä Kambodžasta sotapakoon Suomeen, kun sä olit parivuotias. Mutta sen jälkeen alkoi sitten se perhehelvetti, eli sun isäpuolesi pahoinpiteli ja käytti sua seksuaalisesti hyväksi, kunnes vihdoin uskalsit kertoa sitten eräälle koulutoverille tästä ja siitä käynnistyi prosessi, että sä pääsit sinne turvalliseen lasten kotiin ja aikuistuit. Ja sitten sä löysit Jeesuksen, tulit uskoon, niin millä tavoin näissä sun kovissa kokemuksissa Jumala ja Jeesus on saanut sua hoitaa ja lohduttaa?
Mulla oli tosi pitkä prosessi silloin ennen kuin mä tulin uskoon. Mä kävin noissa nuorisopsykiatrin puheilla ja tälleen, kun mä olin siellä lastenkodissa ja näin. Ja sitten mä olin helpottunut, kun se ihminen karkasi Suomesta pois ja näin. Mun niin kuin sydän pääsi oikeasti, niin kuin, että jes, mä en tule näkemään enää sitä hirviötä ja näin. Ja vuonna, sanotaanko, että se kesä, kun mä olin siellä lastenkodissa, niin mä tein kesällä 2016 pienen uskonratkaisun. Multa kysyttiin semmoisessa niin kuin leirikeskuksessa, että haluaisinko mä tulla uskoon ja tiedätkö mitä tarkoittaa Jeesuksen sydämeen. Mutta sitten mä mietin mielessäni, että en tiedä ja sit mun puolesta, haluuks mä, että mun puolesta rukoilla? Mä, että joo, haluun. Sitten mun puolesta rukoiltiin ja sitten mä olin silleen, no kai mä oon nyt uskossa ja jee. Ja sitten mä elin niinku semmoista normaalia elämää. Mä ajattelin mielessäni, no niin, nyt mä oon uskossa ja that's it. Ja sitten vuoden loputtua mä täytin 18 ja näin. Ja sitten maailma vei vähän, koska ei mulla ollut niinku semmoista niinku paikkaa, missä mä kävin hengellisissä jutuissa ja tällä, kun mä olin siellä lastenkodissa ja
et löytänyt siis seurakuntaa vielä?
Joo, en ollut löytänyt seurakuntaa vielä ja tälleen mä sitten olin. Mutta ihan mitä vaan niin kuin pahuuksia mä tein, kävin baareissa ja tälleen ja näin, niin kyllä mulla synnintunto kolkutti aina, että ei, tää on väärin. Mutta mä en semmoista niin kuin taivaan isän rakkautta vielä kokenut silleen pyhähengellisesti. Mutta sitten vuonna 2007 keväällä pääsiäisen aikaan semmoinen uskonveliko Timo Valtonen piti semmoista pääsiäislaskettelureissua ja näin. Ja mitä se kesti 3 päivää. Mä en siinä vuonna lasketellut. Mulla oli ollut oikein nilkan leikkaus. Mä en silloin lasketellut. Ja sitten mulla tuli semmoinen tunne, että jääkö mä kotiin niin kuin yksin äidin kanssa vai meneekö mä muidenkaan ja pidän hauskaa, vaikka mä en pääse laskettelemaan. Mä kuulin juttuja, että siellä on ihmiset kuitenkin pitää iltakokouksia ja tällaista. Ja sitten mä oon rukoillut itselleni uskovia ystäviä. Mm. Mä en ole saanut niin kuin samanikäisiä ystäviä ja tälleen. Niin mä ajattelin, että olisi kiva kokemus. Ja kun me mentiin sinne, niin siellä oli paljon nuoria mun ikäisiä kavereita ja niistä tuli tänä päivänäkin on tosi monenkaan vielä ystäviä. Ja sitten se viimeinen päivä Timo veli koki sydämessä, että niin kuin kutsua mun niin kuin siihen meidän iltatilaisuuden niin kuin eteen. Ja se kysyi multa vain tasan yhden kysymyksen, että Kimppu, onko Jeesus Herra? Niin mun ruumiista niin kuin virtas varpaista ylös asti niin kuin päähän verisuonen ja mun käden nousi niin kuin itse ylös sillä, että Jeesus Kristus on mun Herrani. Ja se, että se pyhä henki virtas mun sisällä ja siitä lähtien mä tiesin, että mä oon nyt Jeesuksen oma. Ja mä koin, että mikä on se Jeesuksen rakkaus mua kohtaan. Sitten mun lähti kaikki se niin kuin pelko ja kaikki niin kuin ahdistus ja kaikki ja menneisyyden haavat ja kaikki pääsi pikkuhiljaa niin kuin eheytyy pois, että nyt mä oon niin kuin Jeesuksen oma pieni pikku lapsi ja semmoinen, että nyt mä voin olla se oma, että mun ei tarvinnut, mä en pelännyt enää ketään, vaan mä oon niin kuin Jeesuksen kanssa.
Se oli hieno
oli
päätös.
Oli hieno kokemus.
No Kimppu Hyvärinen, sulla on unelma, siis sulla on 5 ihanaa lasta, 4 poikaa ja vielä pikkuprinsessa siihen päälle, mutta sulla on myös semmoinen unelma tulla poliisiksi. Miksi näin?
Mä en tiedä. Mä haluan niinku auttaa ihmisiä. Haluaisin olla kenttätyössä myös, mutta ennen kaikkea niinku auttaa ihmisiä, ohjata niinku oikea suuntaa elämässä ja tälleen. Ja just vaikka kansa-ihmisiä, jotka joutuu kokemaan perheväkivaltaa ja näet, että mulla olisi niinku silmää nähdä, ketkä on niinku, vaarassa ja ketkä niinku tarvitsee oikeasti apua, koska mä oon itse kokenut ja näin, niin mä haluaisin ammatti-ihmisenä. Mutta tämä unelma on ollut mulla jo pienestä lähtien, että mä oon miehelle toitottanut monta kertaa, että nyt pitää mennä sinne Tampereelle ja näin, ja että joku oikeasti potkisi takapuolelle, että nyt eteenpäin, että tuntuu, että mä en pääse eteenpäin, kun mä oon tällä hetkellä vakiotyössä kaupan alalla, Lidlin myyjä. Mä oon tehnyt sitä vuodesta 2008 ja mä oon jumittunut niin kuin paikalle, että mä oon saanut nyt tässä työn ohella näitä 5 pientä ihanaa lasta, mutta sitten haluaisin niin kuin päästä eteenpäin, mutta mä en niin kuin uskalla hypätä, mutta haluaisin toteuttaa sen. Haluaisin, niin kuin, että ihmiset kannustaisivat mua, että mä pystyn siihen. Ja että välillä tuntuu, että en pysty, mutta haluan, että mä otan sen skarpia. Ja että se olisi Jumalan tahto. Ja jos on Jumalan tahto, niin mä pääsen sinne poliisikouluun sisälle. Ja
Kimppu, tiivistäpä tähän loppuun vielä se, että minkälaisen vapauden Kristus, Jeesus on sulle antanut?
Kristus on antanut mulle semmoisen kirkkauden ja ilon, oikeasti niin kuin aidon ilon, että mun ei tarvi enää teeskennellä, vaan mulla on oikeasti aito ilo ja sitten aito semmoinen suru, jos mä näen, että ihmiset on tuolla jossakin ja ne on niin kuin oikeasti niin kuin hajalla ja rikkeenä, niin mä näen sen aidon, pystyn olla aidosti surullinen myös heidän ihmisten puolesta ja ennen kaikkea, että mun perhekunta on kaikki uskossa. Mä oon siitä Jumalalle kiitollinen, että mun rakas äitikin, joka aikaisemmin pelkäsi tulla uskoon, myös sen takia, koska kanssa kambodsalaiset ihmiset, jotka asuu täällä Suomessa, on buddhalaisia, niin äiti pelkäsi, että mitä ne sanoo hänelle ja näin. Mä oon Jumalalle kiitollinen siitä, että äiti on päässyt siitä yli, että mikään muu ei voita sitä, että Kristus on meissä. Ja mä oon niin iloinen, että meistä jokainen on saanut semmoisen rauhan ja rakkauden. Jokainen niin kuin mun perhekunta, mitä ollaan jouduttu kärsii lapsuudet ja näin, niin meillä kaikki voidaan niin kuin hyvin tänä päivänä. Meillä on niin kuin oikeasti rakastavat puolisot ja rakastavat niin kuin lapset ja sisaryhteys ennen kaikkea. Mm.
Ja sä oot, Kimppu, pystynyt antaa anteeksi myös isäpuolellesi, joka tosin muutti sinne Kambodžaan jo, ja joka siis pahoinpiteli ja käytti sua hyväksi 5-vuotiaasta pikkutytöstä asti, niin sä oot pystynyt antaa anteeksi. Miten tää kävi?
Joo, mä harjoittelin tosi usein sille, että mä katoin peiliin, että mä niinku harjoittelin, että mä puhun itselleni. Ja sitten, että mä kuvittelen, että se isäpuoli on siinä. Ja se, että mä oon tässä näin. Ja mä oon pystynyt antamaan sulle anteeksi, että mä en ole häntä tuomitsemaan, että Jumala on sinua tuomitsemaan ja näin. Mutta se, mitä minun kohdalla on teit, niin saat anteeksi. Ja Herra on eheyttänyt minut, mutta toivon niin kuin sydämestäni, että myös sinäkin löydät Jeesuksen sydämeen ja pääsisit vapaaksi. Että sanon suoraan, että oli vaikea prosessi. Kannoin ensimmäiset vuodet kyllä kaunaa ja katkeruutta. Ja sanotaan, että vieläkin semmoinen pelko oli ennen kuin vapauduin täysin. Ja just niin kuin, kun tulin uskoon 2007 pääsiäisenä, niin silloin lähti kaikki ne pelon katkeruudet ja kaikki tällaiset pois. Että ennen sitä vielä oli niin kuin se pelko, että pystyis mä antaa anteeksi. Mutta sen jälkeen, kun mä sanoin ääneen noin, ja kun sanoin, että Jeesus Kristus on minun Herrani, niin siitä lähtien niin kuin en ole pelännyt mitään niin suurempaa kuin Herra. Että aina kun jotain väärää tein tai jotain, niin kyllä silloin niin kuin pelottaa, että Herra antaa selkäsaunaa jostakin suunnan. Semmosta.
Kimppu Hyvärinen, tämä sun tarina on sekä kauheudessaan että kauneudessaan ihan käsittämätön. Jälleen kerran kuultiin, mitä kaikkea Jumala ja Jumalan rakkaus ja Jeesus Kristus voi ihmisen kohdalla tehdä. Mä kiitän lämpimästi sua tästä tarinasta, Kimppu Hyvärinen Vantaalta, ja varmasti saat olla rohkaisemassa monia, ja rukoillaan yhdessä, että sä pääset sinne poliisikouluun, kun se on sun unelma.
Kiitos, kyllä. Voidaan rukoilla.
Joo, Herra, kiitos, että sä oot Kimpun pelastanut ja koko perheessä tehnyt aivan Jumalani ihmeellisiä asioita.
Halleluja.
Herra, johdata sinä häntä, ja kiitos, että Kimppu Hyvärinen pääsee niistä ovista sisälle, jotka on sun tahtosi. Jos se on tuo poliisin ammatti, niin avaa sinä ovet ja siunaa Kimppua siinä työssä. Joka tapauksessa siunaa Kimppua ihan missään kulkeekaan ja koko perhettä Jeesuksen nimessä.
Aamen. Aamen.
Kiitos, Kimppu Hyvärinen, ja iso halaus sulle, kun tuli tähän ohjelmaan jaoit tuon oman tarinasi.
Oi, kiitos. Kiitos, Marja, että sain kutsun. Olen kiitollinen siitä, että pääsen jakamaan tietoani ihmisille, jotka ei minua tunne. Ja että jos jotakin ihmistä kosketti ja näin, niin ilman muuta haluan olla niinku tukena.
Ja Facebookista löytyy Kimppu Hyvärinen.
Joo, kyllä vain.
Mitä muuta kautta saa sun yhteyden?
Instagramista on myös, että kimbeli777. Että jos on oikeasti ihminen, joka haluaa kanssajuttelukaveria, niin ilman myytä pystyn auttamaan ja tahdon auttaa.
Sanoppa vielä tuo Instagram-osoite uudestaan.
Joo, että Instagram-nikki on kimbeli777. Kiitos.